Sangola Bisso, Jacques-Yves Molima.
Motango mabaweli bibonga o maponomi mazali koya bobo bantoma babai mboka toke ba parlementaire mosili kosakola mama mosala misato moye na molobeli wa sei okata mikanda koleka koto libwa koto mwambe na kama isato na ina indimami pona etando mobimba ya ekolo. Otango mei bakitisa mioboloko pona bomoi mobimba basoda sambo bae bakamata basi na makasi omboka songo mboyo omabele mabonga ndanga na etuka Equateur basambisi bosambisi bona bosalemaki omamosala misato moye. Epai susu basali ba Office National du Tourisme bakotomboka baboyi mosala mpe bakofunda ministre ya tourisme boyi monisi bango ministre ya kolimisaka misolo mikoutaka onzela ya ndambo ye esengeli kokenda au fond de promotion du tourisme misolo miye bakofutaka na mibembo mia pepo bandeko balandi mboto na bino. Kombo ya bato bakowela bibonga bo batoma babai mboka to pe ba parlementaire mibimisami o mwamosala misato moye na commission electorale indépendante okati ya bato koto libwa na kama sambo na tuku libwa na isato bapesaki mikanda na bango seye ndimi mikanda mia baponomi koto mwambe na kama isato na ine onte ya etando mobimba ya ekolo nzoka nde tosengeli koyeba te bato bana banso bakowela bibonga kama itano tolanda nzimbola ya molobeli wa seyi mwana mboka Dieudonné Mirimo oyelobeli ya Jacques Matande.
Un total de 500 sièges à
Pouba. Na manso bantoma ya baimboka basengeli kozala nkama mitano bayambaki mikanda nkoto libwa na ndambo mikanda nkoto mwambe na ndambo mindimamaki pe mikanda nkoto yoko na isusu miboyami
457 dossiers à régulariser.
Toyeba te baye kombo na bango endimami te bazali se na mikolo mibale mpona kopesa bosenga bwa bango epai susu koluka kosunga baimboka na koyeba malamu eloko nini mibeko mitali maponomi mikoloba talaka eloko Institut pour le Développement Intégral des Pays des Grands Lacs koluka na bolakisaka bongo bilili ya malungi na tina mei eteni ya yambo esalemi mpoko ya lelo olibandela masano ya bandala bolaiba sango Blaise Shindani.
Institut pour le développement intégral des pays des Grands Lacs et Lengeli Kolakisana Poko Alelo filme Olibanda Lisano Municipal na commune ya Bandalungwa. Filme ena ekolakisa makomi maike maemazali na mokanda ya mobeko ya maponomi. Bazwi lisungi ya misolo ya lisanga promoting credible election and democratic governance in Africa pe ya Organisation Internationale de la Francophonie. Manso maemazali mpona koboya pasi eye baimboka bazwaki na ntango ya referendum random ya sanza zumi na mibale eleki mpona yango institut ena elingi kopesa eyano na mituna ya baimboka na koyeba maso makomama na mokanda ya mobeko ya maponomi yambote maponomi mabanda kaka na libakulina institut ena ekobimisa na miso ya bato buku mpona bato bakopono mpe buku mosusu eye ekozala na mobeko ya maponomi na Kiswahili Kikongo Lingala mpe Chiluba.
Boloko ya bomoi mobimba pe bolongo la miomolongo mawapinga basoda sambo okati ya baye zomi na mibale bafundama zambi lya bokamatibasi na makasi omboka songo mboyo nataka kilometre kama motoba na engumba mbandaka basusu batano balongi likambo obosambisi boye bosalemaki omamosalami misato moye osongo mboyo na mabele mabonga ndanga wana tozwami oyetuka Equateur maso na bolai elongo na Giseline Nentobo uto songo mboyo.
Boloko ya libela bolongi omolongo mwa mapinga ma FAVC bakisa lomande ya bafra congolais koto tuku ibale mpe koto zomi po ya misolo ya buse moto frere ya justice ezali wana maetribunalu ya basoda dangwe ya mbandaka ezwani osoro mboyo ekateli basoda sambo otei ya balizomi ya libale batangi maka po ya likambo ya bipivasi ya makasi bango bafundani mpe na bobopeliako bya baimboka na nko kasi batangeli batano bakangolami po ya mozanga mwa bilembo ekomonikatie basalaki solo mbeba leta ya ekolo kongo mpe lekola esengeli kofuta misolo kobanda na kola koto itano to franc congolais milio ibale na koto kama ibale tino kola koto zomi mpe milio inei na koto kama inei ya bafranc congolais ona bali bazwaka na makasi aimboka sorombo oyo basoteli mingi na komona kati leta ekati likambo na bose moboso ata kubongo basi basusu basongo mbuyo bali bato bazwaka bango na makasi mpe babima obolongo mwa mapinga mpe bapingana bipai bisusu bazalise kokoba komiyena
Epaisusu likambo lya kokamwa lisalemi yo bakongo pasteur moko oyo amikomisa mobikisi ya bato topelo kola nganga kisi asuki na kokamata mwasi moko wa mibu 30 moye yamba na ye na makasi likambo lina lisalemaki oyeleko mama ye longo na molongani wa ye bakendeki epai ya pasteur mpona koluka kobota kasi talaka pasteur abamelisi yoko masanga ye elalisaki bango babale pongi kasi pe ye asalaki mosala mwa ye mobe Clara Kambundi bulai basango
Eleki mikolo misato, bayi kartye ebenga mi peiba na komini ya nzanza na engumba matadi ba moni likambo ya somo penza. Mubali moko na mwasi na ye, bazalaki na bomeseni ya koyamba pasteur moko na ndako na bango po na losambo. Pasteur yango azalaki pe komiko misanganga kisi. Na bokuta ni na bango ya suka, pasteur apesi bango kisi moko oyo bango baye bakite. Lokola bazalaki na kondimela pasteur, Mobali abandi komela yango na sima mwasi ya landi. Minute moke, mwasi wana na mobali na ye balali pongi makasi. Pasteur akamati mwasi na makasi na mbeto ya ye butu mobimba. Tango bavwaze ba monite, mwasi wana mobali wana bazali komona na te, babengi ba policier, pe ba oyo ba keiti epai ya pasteur. Mwasi wana azali sika wana hôpital monene ya Kinkanda po ya komona monganga. Pasteur Azali na boloko pe Azali kozela te bayo kaye na bazuzi.
Sangwe susu bande kobalandi bobomi bato boye bokosalema mikolomi na Bukavu sengeli te ekoma mambi ma politique maloba mamolobeli wa mapinga mamonique bokutani na ba pasi sango o musalami sato moye Frederic Medard azangi te kopamela bozangi bokengi boye bongali ngumba Bukavu toyokaye lobeli ya Innocent Olenga.
Je décris une situation sécuritaire
telle que na koloba bona zali komona likambo ya bozangi bokengi oyengumba Bukavu pona ngai koboma bato ezalaki kosalema mikolo mileki etali politiki te koboma wana esalemi na miyibi basimba mandoki bango bazalaki koyiba mpe koluka koyiba bayimboka kasi na kanisi tete makama maye makoki kobebisa misala ya bolenge limaponomi posa ya kimya ya bayimboka ekobatinda bapono na lombango penza bakonzi bakoki kokoti sakimia
les habitants de Bukavu qui veulent de la sécurité
Bobelo maya matali Bukavu babundi bakala pene na kotu yoko balungula mina centre ya Konader ya Kabare uto ebandeli ya poso obobimi babango baba pesa kili sungi pona bobandi bomoi baba civil basusu baike okati na bango ile ki poso ibale basila kozonga o mabele mabango shawatu ngongi selemani
Pesa ekiti na yo.
Na zinzu mwenisa tomersi.
Utu mokolo mwayambo muliki, bazalaki batu mokama na mokama baibatiki mosala mwasuda, basi pe babali bazalaki kozelabo ungo baba bimisa o centre ya Kabare. Bango vansu bazalaki nsai saipo ya buzungo bandako ya bango sima mibu miike bazalaki umapinga maikulu. Bako ba pesa lisali sili ya biloko mpe mosolo.
Kwango ni gitutu.
Ngai nazali moyimbo ka gitutu. Nazali na esengu pamba tena kumi mobange. Na ako mimo na lokola moto moye akangola misika. Na keiko tala bana bangai bazali lokola iyo
tarudia nyumbani
okati ya bato baye batiki musala mwa soda bato kama misato bazali baye etuka Maniema Kinshasa Equateur etuka Oriental Katanga na baye etuka Kasai bango bana basengeli bazela baba kumba na pepo etuka ya bango wapepai bautaki lieutenant colonel Jedone Bulakofo mui musala ya bosoda au centre ya Konader
par exemple pour le sud
ndaki sapo ya sud Kivu bato baye bako kende Shabunda epai wapi koingeleza lipasi Konader nde abakumbi na pepo kino Shabunda Lolenge yoko na bituka biso banso lisanga bazali bato motango kama libwana 15 bakisa mabota mabango nde batiki centre ya Konader poso moyi Bukavu Charlotte Ngungi Selemani Radio Kapi
Bobele ngumba Bukavu boloko enene zwaki moto sima ya nzanga mu musalami satu moyi bwelo bimo kambi boloko moto moto mona motia maki na ko likamboli yango lisalemaki ile ko mufuti basali akendeki boloko ko futa basoda kasi kombo ya boko basoda imona kina mukanda mabufuti te na yango batindaki bato baboloko kotia mobulu bamimisaki bato baboloko banso mpe basangisaki bango isika yoko Monique ongambo na yango etindaki mutuka po na kozimisa moto epai susu Ituri na engumba Bunia arbitre moko mwanamboke nkato awaki o centre ya sante wapi bamumemaki sima na kobeta mana basani bamoto pe ba ekipe Leopard bwe monisi mokambi boyangeli mambi mamoto pe oyengumba mwanamboka baita arbitre ona abeta maki sezambi andimaki mongete wabasani ba FC Mont Bleu. Otango mai bobelo monyere maekolo basoda bakala bai balongola ma omulongo ma mapinga pena tukui bale bakimi mboka kichanga wa mabele ma masisi pe bakiye komi bomba ko ingumba goma boye monisi bango bakokima bongo bosangani na batombo kiba Laurent Kunda Batware e monisa mite boko bakonzi basoda bakopusa bango na makasi ko kamata mandoki ya solo likambole yango likompesa pasi Bernardine Diambo.
Ezali na basoda tuku ibale baye bandimaki kozongisa mandoki bakomaki omokolo mwa mosala ya yambo oingumba goma kasi na bolandi maloba ya bato bana bayiki kati na bango zomi na ibale bakanki bango na kinchanga na territoire ya Masisi bato bana bauti omboka mweso kachunga kalembe pe na nyabitaba bango balubite kuna na kichanga bakomanda baye bayoka na kana Laurent Kunda basala kimanso pwete bazongisa bango na makasi na mapinga bakanki bango pocho bango na boloko yambo batika bango futa ki dolari tuku ibale na itano. Konader eye elongo la kibango o mosala mwa mapinga a sepele ata mokete lolenge kokoso ezali koleka na Masisi. Bo elobi mwana mboka Roger Kayindo ponaye kokoso ena ekoki kotinda te manaka mana mazonga sima. Konader e bakisite lisanga lia wite mwa region militaire liyebi mae manso mazali koleka na kichanga kasi kino lelo yo bakambi bae tuka bazua ata mokano mokote. Kuna mukambi wa Konader mwana mboka nkiere mbo wasa apesi elakate akumona wakambi ba wite mkisho militer pwete batika kukanga baibanzimi kotika mandoki peko lungwa umapinga kuna na Masisi. Utogoma Bernardine Diamupo ya Radio Kapi.
Lulenge moko kalemi babundi bakala ba mai mai baike wakuma kiyo mmosala moko mulekio ingumba zambili ya buzanga ba isika ya kufandi sama ba mai mai bana ba elongo na mukambi ya bango luka manda ba fandi sami pona mwatangu ukamare pe bazali ata na bile ite na yango monu yuki elongo na bakambi ba FRDC ba kosenga na Konader kotala likambuli ya bango na lumbangu zambi ya bubangi te awa bazali na biloko te batomboka. Epa isusu okasa occidental babundi bakala kala pene na zomi bayekolo Uganda balongwa kiengumba kananga omo musala misatu moye pona bozungi oyekolo na bango Uganda nde bazongisami na bakonzi ba ekolo liglinaka toyebate bozungi ba bango bokolanda linaka la DDRRR bo boyokani kati na bikolo Congo Democratique pe Uganda elongona monique giroje nyapala bolebo sango
bazalaki bato libwa babundi bakalami balempe bato basusu sambo bakotaki okati ya mpepo ya Monique pona bokei ombo kantebe na Uganda babundi bakalabana bakomaki okongo demokratiki na ngonga ya bitumba ya mobunko toyoko nkama libwa na tuku libwa na mwambe mpo ya bato ya 4e region militaire babundi bakalawana bazalaki bongo bakengeli ya colonel Samu Wakala oyo bazalaki kokamba mboka mpangu eye zali na taka tuku mitano na ilebo boko batinda miya demobilisation de bazali kokende kobatika kino antebe isika bakopesa ma na maboko ya bakunzi ya Uganda balobili susute babundi bakalabana bakukaki kotika kanangate omubunkoto ibale na mina yi pambate bakoma kina ngonga elongo banite tango bazongisaki komanda sam na antebe kuna na Uganda babundi bakala ya unita bango lokola bazali kozela bozongi omboka ya bango Angola bazalaki bongo na Tigre sima bokoti okati ya Afdel kasi bozongi bwa bango na ino ilimbo la mite kati ya Angola mpe ya Republique Demokratiki ya Congo.
Ro sangola biso la suka basali ba ONT Office National du Tourisme ba tiki mosala uto mosala misato moye ba kotele na bongo mosala mobe mwa ministre wa tourisme pona bango mukambi mbula matari ya kolimi saka misolo mia fond de promotion du tourisme misolo misengeli pona tumbo ya mambi ma tourisme tolanda nzimbolo ya mwana mboka Claude Muindo moko wa bantoma ba basali oyelobele ya Innocent Olinga.
Tokati musala zambite ministre na biso engbanda banda aza kotambusa ministère ya tourisme iloko moko eza kosalema te oyo eleki ezali ete banda basinyaki loi budgétaire na chef de l'état timoko ya lelo aliki kosinye arrêté interministériel te oyo kopesa biso nzela ya kolokota mbongo oyo babengi yango fonds de promotion du tourisme mpe kokolisa tourisme na biso kasi tozali komwana ye azali kokende kosala boyokani na bato oyo baza na secteur na biso kobimisaka mbongo kobimisa banini babie de voyage mpo na libota na ye mpo na bato na ye mpo na baninga na ye eloko toza kosenga ezali ete asinye soki asinye te lelo tokati musala lobi toko continue lisusu ndenge mabongisi na biso ezali
ongambo na ye ministre ya tourisme mwanamboka José Ngbanda aboyi kopesa ye yano na likambolina na motuna mwa radio Okapi. Sango na biso kotalingala esuki matondi mina binomba sobe bolanda ke biso pokwela mu na Vincent.